Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, s-salmilkom u l-lum bi pjaċir inkomplu. Nisimaw li Toni Kassadarin il-mixja fit-teatru ta' Toni Kassadarin li tant għamel ġit l-teatru tant ħadem biex ikun jistaqjati semu u jar il-ħatti għorjuċi l-qoddim. Toni, konna għedin nitkellmu fi żminijiet sabajnijiet, saqna lejn it-tmejnijiet, imma inti il-funzjoni tiegħek kienet bħala attur u bħala kittrieb ukoll kif naf ta' ħafna radiodrammi. X'kien l-interess prinċipali tiegħek imma fit-teatru?
Ngħidlek il-verità dak iż-żmien kont meta taħseb tajt minn fejn kienet tiġi dik l-enerġija, ġifi kont totalment iffokat fuq teatru, ġifi kien iż-żmien meta konna ngħidu minn play tiegħek u play tibda. Għandek il-radiodrammi għaddej il-ħin kollu, għandek il-kitba. Kont ngħid pereżempju ħafna fix-xogħol amministrattiv tal-Monta Talent Artists li kienet għadha bdiet. Ġifieri kien hemm ħafna.
Kontratt over minn għandu xek, umbar.
Ġifiri, taf kif, kont biex najdu hekk il-ħajja kienet kważi palk biss.
X'kienet il-funzjoni tiegħek fil-Monta Talent Artists? Ovvjament, ma nix opportunità nitkellmu ġew żammit kordina li jinsellmu l-familja tiegħu.
U interess tal-familja. U forsi interessanti illi fl-idea tiegħi il-Monta Talent Artists għamlet kienet li organizzat l-atturi, per eżempju, anki l-UND, l-Unjoni Nazjonali ta' Drama, jina kont fl-ewwel laqgħat u kont fl-ewwel kumitat.
Karmen kienet l-ewwel chairman, hu minn hija, Karmen kienet
u il-dika kienet l-ewwel darba, kien l-ewwel sforz li l-attur prova jorganizza ruħu u jitlob fejn naf jien rati u sistemi ta' xogħol u ta' ħlas, billi ġoża mitkordina kollu x'jaqsam ħafna mal-films u ħafna drab il-producers u d-diretturi li kienu jaslu barra mill-films kienu jividu jiltaqaw ma xi ħadd li jagħtihom karta bir-rati u bl-affarijiet għax mhux ħin ta' negozju da. Dik minn fuq id-dinja taċ-ċinematografu marret ukoll fit-teatru u kien strumentali biex jagħmel dik. Però barra minn hekk kien ukoll jaħseb out of the box, jiena mhux l-ewwel darba kien jgħid li speċi tini play u prova per eżempju għamilli xokketta għaw man kux jett nistennija u nsiblu xi ħaġa li per eżempju żgur li
il-sorpriża fix-xogħol.
Il-sorpriża fix-xogħol. Per eżempju ħanajdlek qabel ġew żammit kordina għax kien waqaf kien hemm il-famuża l-indipendenza ta' Michelangelo Borch.
Sew
qabel fin 1908 waqfet dik fin 1908. Però jiena kont jiġifieri jiena kull sib kiena kont immaġina Muskata Zoppardi li kien il-suġġeritur u kien jaħdem ħafna ma da Kikku Borch ġifiri. U meta kien inqala da, niftakar jiena u di żeża tal-flagship u daw l-affarijiet u dana, kien isu sibna xi ħaġa li kienet tagħna, li kienet tifqa' kulħadd. Kienet għamlet żmien, pereżempju, żeża tal-flagship, kull sena jew sentejn kienet kull kumpanija kienet tagħmilha. Però waqt li għandek di għaddejja bil-dan tiegħek, ġew kien ukoll pereżempju jien naf għamel l-ewwel pirandello b'mod li barra li kien bil-Malti traduzzjoni ta' Victor Rapap. Kien għamel żewġ one act plays li ben liħor u l-oħra sa niftakara. Però l-istess kast ħadmet iż-żewġ partijiet.
Fliema snin qegħdin ngħidu?
Żgur, qed ngħidu 72-73. U però li kienet interessanti kienet l-istess kast.
U l-Manwel da niġifieri.
Il-Manwel. U li pereżempju jekk kien fih dimta tal-Amorux. Fwieħed fliħor tkun il-Viljak, jiġifieri ħadna taf kif konna nippruvaw dak iż-żmien, l-lum jidru dal li ngħidlek, l-lum jidru passi normali li għamiluhom taf kif, imma dak iż-żmien kien challenge ħafna. Dak iż-żmien iktar ma jaraw bniedem li jinna, pereżempju, l-Amorux kien Twani Skalpello, dawk in-nifsijiet, eccetera. li jak ikun, you know, xie kamenu gruppetta, xaħad vuċi, ta' tiran. Dik iż-żmien illi taraħ fl-ewwel parti jekk imbagħad jaqleb kienet ħaġa interessanti. Jiġifieri kien ikun anke l-mod ta' kif kienet issir il-pubbliċità, eċetera, kienet issir kien isir sforz biex isiru affarijiet differenti. Niftakar ukoll, insomma, għax dan imbagħad jiena ħa ngħidlek imbagħad. If bdejt nidħol bl-amministrazzjoni meta mort fl-imtada. Għax taf kif.
Spiegaw l-imtada kienet. L-imtada kienet l-iskola ta' drama, ċek.
Kienet l-iskola ta' drama tal-Manuel. Kienet l-uniku skola li kienaw. Kienet, biex ngħidu hekk, naħseb jiena kienet ħaġa tajba fil-fatt fi żmiena ħadd ma kien joħlom li jagħmel skola ta' drama. Meta waqfet hi mbagħad taf kif l-istess għalliema li kien hemm hemmhekk ħarġu kulħadd feta l-iskejjel. Però dak iż-żmien jiġifieri naħseb jien preġju ta' ħafna u ħafna nies illi ħadmu hemmhekk kien hemm ċertu serjetà u li kont nara li llum.
Kellimna ħafna minn dawk l-Ingliżi li kien ġab fil-gvern.
Li kien ġara kien ħanajle. Meta kien hemm Randall u Cox kienet tajba ħafna kif kienet l-School of Music meta kien hemm il-maċazz. U bidwej jaqnajt l-imbaħt wara li dawn telqu għavol jgħamlu il-xol t-organizzazzjoni mil-iħ tajjeb ħafna, imbaħt għaddit fidejn il-Maltin, forsi l-isforz beda jnaqqas, u ċertament fl-iskola tal-mużika kien hemm daqsxejn waħda ta' kaos. U naturalment imbagħad da jiġri dana kulleta. Meta jiena kont iffortunati li fl-iskola tad-drama jidilli mill xi 79 sexejti anyway, xi 12 sena. Imma dina kienu pereżempju dak kienu jitħallsu bis-sija u literalment kienu jagħtu 20 sija u minħabba l-baġit kif kien. Dan hemm ħafna meċ insemmi ismijiet għax inkella jkun hemm xi wieħed barra, però dan nies kollha nafhom u naħseb jiena daw jisħoq ilhom kuruna tad-deb għaliex dak kien jaħdmu 20 sija u jitħallsu ta' 10. Dan ma konniex pereżempju fis-sajf taf kif tieqaf jew f'holidays tieqaf
affarijiet li jiġru tol.
Kienu jidħlu u jiġri d-dedikazzjoni li kien hemm għax illum forsi ħafna minnhom u jista' nieħu dak għadha każ bdejt titkellem, u dak iż-żmien id-dedikazzjoni u the play was the thing, jiġri l-oġġett final kien hemm ħafna amor propju.
Issa, nisimgħu l-ewwel silta minn xogħol ieħor tiegħek. Profezija x'kienet dina. Naf li għandek dan ix-xogħol interessanti.
Il-profezija ta' Ġeremija dakin radio dram. Sorry, ma nħossa importantissima jiena ma tantx
kollox. Għandix istorja fuq
ma kollox ċansijietek qabel ma jgħidlek nistgħu ngħidlek di. U l-ekbar żball li sar fid-drama għaw Malta kien meta qatlu ħesrem ir-radio dram. Jekk tara l-istorja kulturali tad-dinja kollha tinduna kif l-aqwa kittieba ġifieri da Pinter kollha kollha bdew lir-radju. Hemm proċess naturali kif bniedem żagħżugħ jikteb għar-radju imbagħad meta jasal biex jagħmel il-kambjament għat-teatru jew għat-television jispiċċa minn da kollox u possibbli u jibda jgħad kollox ġol kaxex li huma t-teatru u television. Imma jekk ma tagħmlux dan sadbati ħafna u n-nuqqas sa tħossu u jiena naħseb illi meta ngħidu fuq il-nuqqas forsi ta' kidba, f'kidba spirata u sempliċiment dejjem nisselfu minn dak li hemm għaddej il-West End, naħseb din kienet raġuni, dak kien żball bi. Anyway, biex niġi għal di ta' profezija ta' Ġeremija, dik kienet interessanti, illa li x'dik kien jisima Malta edha tebeq. U veri, veru sempliċi.
Meta ktib tedi?
Eh?
Meta ktib
tedi? Fis-77 sari.
Fis-77 ħarġi.
Fis-77 ħarġi.
Fis-77 inti ġeri ktib tedi jisima Malta edha tebeq.
Malta edha tebeq.
Kompli, kompli.
U din, insomma, s-sabiħ taħħaj illi blakbar innoċenza da, kien hemm da kont qiegħed iġifieri fuq il-blat u rajt li l-ma veru ħola iktar mis-soltu. U għad tisma'.
Kien hemm xi tsunami
żgħira. Hemm ċans illi tera tkellim ma xi tnejn minn u sviluppa di. U di daqqa waħda flok speċi tibata kien hemm id-drama panel dak iż-żmien kienu ssir ħafna kienu tserja kif jsir, żmien Charles Arrigo meta kien head of program. U insomma, bad ċifejda irid ikellmek is-Sur Toni Pellegrini. Anyway, morft insomma, ħalew daw, man għal-ħabel, per-sokna d-dżaj, mekkulena. Ma nistax nil-Paluċi.
Ok, ma
nix, l-istoria. Jitħlu ħafna l-ambasċati, etc. reaction. U trittara ħafna reazzjoni, per eżempju, daġara il-qabis. Int ma stax taqbes, ma stax taddi
sakkiet il-barra. Ma suġġet mill-ewwel għax inkellem
is-sewwa.
Ġara?
Imbagħad qalli isma' qalli dida. Ja, batta di l-istess ħaġa mingħajr.
U biddil telegram.
U speċi l-karattru prinċipali sar jismu Ġeremija. Biex imbagħad stajt insemmiha il-profezija ta' Ġeremija li tfisser dum.
Dum
l-aħħar tad-dinja, ġifieri xogħol tajna, u baqgħet għaddejja isu ma ġara xi.
Mela, nisimgħu biċċem il-profezija. Tony Cassadari, ovviamente, interpreta. Ta' blaħseb dik ħin, s-sittek ta' għamil laxċet għan irdek.
Le, ma' jriċ. Mux ta' tijaw, ma' nux jasam.
Da' ċħossu da.
Jien.
Ent minti, fejn int? Min, ma' għadna ra' l-ħat,
jien? Ta' għan pasiħo, ta' fiġni. Il-dijan kif satni? Eżek, għatmarajt fenek?
Fenek? Fenek?
Għamela, l-jufant, n-jizimak. Issa jimporta, ta' kwit, għankelmek, għanġi najdlek. Iva!
Iva!
Fenek jitkellem! Poġi fuq il-ġebla, għax ma tiflax iż-żon fosaħak, il-għodda li għabditek.
Grazzi, ma xat wahda sewax, għaxin, maħla l-lif, il-fnik, ma jitkellmux, ta'?
Għax għanu tajbin, bess ma ċips, u spaghetti, ux, għabix ikkatru razza.
Ma li fenek jitkellem hija ħaġa stam.
Kirkun hemm bżonn, l-annimali, l-annimali kollha jitkellmu. Il-pavoni mhux manipaliju tal-bniedem, imma l-annimali jikkomunikaw. Aħfef naqra ħoss josin għax kirkien. Bil-ftit, basta niftehmu. Aħna hekk, il-bniedem qed tkiem, qadma, ġurnali, radijiet, biex ma jinftijamx. Jiena kelli nitgħallem f'ġimgħa biex inkellem lilek.
Imħarra li li, xqat tabet lekin, fejna fekin, jena jħasra inni ma nħustu fattar fenek, xie għaxa snin, ta?
Kellem li iġifiri, lawad ninem, dinara.
U, unser tajt jen!
Bravo, bravo, ekkow.
Ora jena u kol tenni xur, naħseb antella u nizzel biex niġi, namel dawra dawn innaħat. Kelli nażel propju l-lum biex l-ewwel laqgħa tempata fija bil-fjokki u issa sib tlejlek. Fedek paċ paċi, ma tifeqgħad smajta jien fedek paċ paċi!
Eżmani, żinju, eżmani!
Ah!
Trid tkun eroj?
Le.
Trid issalva l-Malta?
Mhux wis dilettant jien, le, mhux wis dilettant.
Trid ismek jinżel bit-trid għaddej fl-istorja.
Naħseb, mhux lejlet sul fenek, mhux lejlet trid. Jien pensjonant. Inħob nisma tal-ewwel. Imma nistat ngħaddi l-każin noħu kafe u nismagħhom jgħidu kontra l-oħrajn. Nara l-news, ingerrem galletta u mbagħad daqshekk nidħol norqod.
Għandi messaġġ importanti.
X'jien ħassa. Ma ninqala skola ma nafx Mux minn ommi kien joqgħod ta' skola badetni imma mma.
Il-fatur ta' Malta fil-periklu.
Aha.
Id-dassin. Qiegħed f'idejk.
Aha.
U wien trid taqbiżli barra mis-sunnara.
Għaliex li barra titkellem tmur tista' tukoll le?
Ismin għaddej. L-allok xed idektek. Eklu għadik men. Ek mux lejlek. Nimmin. Tridni. Jismani.
Mux l-autorità trittajt, eh?
A kif? Et ti pretendi minnaw namel kuntat ma l-autorità. Lanqas. Nafajja dajen l-autorità.
Ara, Mr. Fenek. Kol għal-belti poġġu dawk. Hemm iċ-ċentru. Imma ikunu xellegwin jew la ministri xorta waħda kollha jfittxu joqogħdu fiċ-ċentru, qed tifhem.
Ispera, mhux qed tgħidli nagħta biljett u mhu l-belt tal-linjawx.
Kont qed naħseb li għandhom it-triqat tagħkom taħt l-art biex tifrankaw it-traffik intom le.
Jaħasra, inni tlet ijiem inħuf biex nagħmel kuntatt ma' bniedem. Ħalli nagħdilhom messaġġ, messaġġ ta' importanza nazzjonali.
Imma ħassa jiena jien ma jinxejta. Sempliċi minn Ġeremija Ġerada mill-konċezzjoni jinħej.
U jien Fenek abjad ta' ċinċilla, imwilet l-ammiri u ngħix ben għajsa. Issa jekk ma jimpurtax, titolbok tistani, u wara għamel affarik. Naħseb, illi aħjar tismani. Intbaħt sinju bħal popli kollha tad-dinja, dan it-taqlib sfenat fit-temp, taqlib universali.
Naħseb li nbaħt bħala pop li kollha tad-dinja dan it-taqlib sfrenat tat-temp, taqlib universali, li ħawwat l-imħuħ u ħoloq diffikultajiet li qabel ħadd ma kien joħlom bihom. Nixfa fl-Ewropa ta' fuq, xita eżaġerata fil-Vant Nofsani. Sħana fl-Alaska u kesħa fl-Afrika.
Iva. U jekk joġbok toqgħod tinti laf fuq id-dettalji. Ftakar mhux lilek biss għandi. Ġaddew 48 siegħa mill-aħħar seduta tal-Parlament u għadni ma niżilx il-minuti. Ma nistax niġġustifika s-salarju tiegħi mal-poplu li vvutali billi naħli l-ħin impaċ-paċ fil-kapaċità tiegħi ta' deputati żmien huwa tantu prezzjuż.
Għadirni ser, diġà għattulu dan kollu l-Fenek jien.
Beg your pardon?
Mr. Fenek. Iva fejkun. Taf, kem zdidu terremoti f'dan l-aħħar sitt xhuru?
Iva, l-aħħar teżiża nħasset nofsi għajlu f'Timbuktu.
U kemm għamel għarar mhux mistenni fl-Indja u fit-Tibet?
Sal-lanqas qatra nafu.
Issa dan kollu qalleb is-sitwazzjoni ta' taħt fuq u lilna skont ma qaluli qed jolqotna.
Alla, il-ħinet jiskadi. Qed niftakar laqas il-pilloli tal-pipi għadni maħat. Manġon, tat-silmorġenti, għax irrid nikkuntat jamalajla u PM. Għajli u ddum xu Ġeremija Ġerada għax m'għandix ħin x'nitlef.
Mela! Malta, edha tereq, hej!
U kaxxa panadol mill-blow, manġon! King size place, manġon! Beg your pardon, Shatley.
Malta, edha tereq! Niġu l-ura wara dawk l-żewġ siltiet mill-profezija li għadni għom flimkien, ovvjament. U għadin nitkellmu biex kitba ta' Tony Kassadar jien li kiteb fin 1977. Tony, issa inkomplu nisimgħu issa il-mixja tiegħek. Fit-teatru ovvjament inti tajtna indikazzjoni bl-entużjażmu tiegħek u għandi kamera probabbilment li tinżomm white shot għax Tony waqt li qed jitkellem jaqbeż fuq is-silġi u juża jdeħ.
Għandi xi ħaġa x'noqik ta' bil-ħaq lilek. Ta' ġemija, profezija.
Ma tistax Tony qed iqum minn fuq is-silġi bħalissa ma rifittex fil-bagalja tiegħu biex jurini din ix-xi ħaġa mill-sur Tony Kassar din qed naqrawnek. L-indirizz tiegħu għażis Tony Radio Dram tiegħek il-profezija ta' Ġeremija. Se tkun irrikordjat in il-ħamis pana, il-producer huwa kif qedlek Lino Farrugia interessanti. U minnaw fija, din sejta kompletament jien Carmen u Gruppetta, kien Ġeremija, John Suda, għadu tifel, Tony Kassadarian u stess Carmen Azzopardi u Johnny Sher, il-kommentatur, inkledibli. Iffermata ta' sa' dinja storja storika dil-bicċa karta interessanti. Din it-kelmu fuq il-professija u sejta jien. Ton, għaxis minn jaddi maraj, mera, il-mixja tijak كتبت الراديو درامي حدثان في الراديو درامي شمشي تكتر القدامي سميت الامتادة دراما الدراما سنتر تدك الزمين شكينات بدأ يجري اكتر في حياتك
مبات بدأ يسو ينقص ما بقى اجريك الهاجة اللي من بلاي اللوحة من هاجة اللوحة داعش بدأت بلما نحس بلما نعف نحسني ميشي لين lejn isu l-amministrazzjoni ta' teatru l-imtada kienet ġifri soddisfaċenti ħafna għaliex lin barra training li konna natu skoprejt li forsi konna namlu affarijiet li għalija qed nirrealizzaw wara li saru kemm huma importanti. Per eżempju konna nagħtu motivazzjoni. U n-nies li ggradwaw, in-nies li ħarġu minn dawk iż-żminijiet, per eżempju, bir-rispett kollu, kienu jaħdmu huma tajbin, jaħdmu tajjeb, però mhux imbagħad ikun hemm tarbija jew inqara xi ħaġa u jiefu. It-teatru jibqa' importanti. Niftakar ukoll anki minħabba l-effett li kien hemm fuq l-imtada, it-twaqqif tal-Kumpanija Nazzjonali tad-Drama, li kienet storja kbira ħafna, li għamilna affarijiet bħal Disklu ta' Florian 1919 ta' Kit Kuti. Kolla kienu għaxġa konna nikbu għom aħna. Għaw, ġifiri kien hemm sistema, sanajlek kif kienet tissi, per eżempju għamilna dak li naħseb jien hija l-ikbar storja li għandha għalta, il-kas ta' Pisani.
Għala kontroversi enormi.
Jekk id-drama hija konflitt, u dik aħna għajdek.
Dik
l-ewwel darba, law ħaġa drama jekk m'għandekx konflitt, m'għandekx
ġodda.
Però dik, per eżempju, kien hemm terminu issa jiġi nifrasi, meta kien hemm xi familji li bagħtu l-pulizija u l-avukati tagħhom fit-teatru.
Waqt il-performance?
Waqt il-performance, waqt l-ewwel waħda. U dawn setgħu waqfuha meta rridu. Jekk kien iħossom, jiġifieri hemm kasek issa l-kelma forsi tiġini fil-qorti rarissimu issir u dik kienu jbeżżaw il-ċerti atturi, jbeżżaw hekk u da. U l-aħħar waħda li saret kienet il-ġaħan ta' Bin Gemma. Hemmhekk indunajt. Hemmhekk indunajt għax dinha kienet il-Kumpanija Nazzjonali tad-Drama kienet kellha binarju, kellha regoli daqsxejn ċari. Per eżempju, ma kienx jiktibha wieħed, konna bdejna l-script writing l-imtada. Allura ngħidu xena u jiktbu 10 jew 12 li kienu jattendu. Fosthom taf kif kienu sbeħ ħafna Charlo Bonnici, Manuel Mifsu, da kollha saru, Winston Azzopardi ta' fin, George Peresso, daw kienu l-ewwel
nies.
U mbagħad, per eżempju, jingħażel koordinatur illi kien jispiċċaw u jkollu l-kredit. Per
eżempju
ta' George Pisani kien da Portelli, Anthony Portelli. U mbagħad di l-ewwel ħaġa kienet illi qabel. Ħanajlek, meta bdew joħorġu dat-tfal tajbim bdejt ninduna, li kien hemm 4 or 5 kumpaniji li qed jagħmlu drama għaw Malta. U kienu naturalment, jazlu il-tamadwar. U kellhom raġun, minn xed ingergir jiena minn hekk. Għaliex? Għaliex kumpanija tajjeb li jkollha wiċċ. Pereżempju, jien qabel bir-rispett kollu, nara Carmen Azzopardi, Lino Farrugia, Victor Soler, u dan għajdaw l-atturi.
Nara Carmen għandhom l-identità ta' l-atturi. Kollha
l-identità ta' ħlele minna jien.
Kif
minna? U dik hija ħaġa sabiħa, għajdina li kulħadd diħlu ħireċ u da, forsi ma nafx kemm midana, imma kien jibqa'
l-fatt. Kien hemm ħafna guest artists hemm bagħad.
Iva, iva.
U kien imma. Sa ġemma Portelli ġiet ħadet sempre.
Li kont. Le, bla dubju, bla dubju. Imma li kont qed nara jien u mhux f'każ wieħed jew tnejn jew tlieta. Across the board. Kont qed nara li qed joħorġu tfal tajbin it-trenjati fiżiċi għax tinsiex. Għandek l-atturi tal-kelma u għandek l-atturi tal- aħna bdejna noħorġu għall-ewwel darba l-atturi fiżiċi. Jiġifieri kapaċi ċaqalqulek mod illi kważi kkontrastaw ma' dawk tal-kelma li jqogħdulek ma' ħajtu jitkellmu sabiħ. But anyway, imma dawn ituhom pereżempju parti ta' postman. U din ħarġet u di kienet tikteb l-iskripzi dawn is-sistemi. Tagħmel stejjer li appartjenu lil da. Jekk l-atturi stabiliti jistgħu jiġu bħala gessuma, mhux daw iż-żgħar ta' speċi morru da. Ġifi kien hemm dal ħafna affarijiet. Però mbagħad kien hemm issu takeover fuqha u naturalment iż-żmien għadha. Illum naħseb mod ieħor, għax jiena ma nistax ngħid jiġifieri għax dan mbagħad kien l-pressjoni kbira u batejt għaliha. Għaliex rridu narġa' nagħmilha 10 snin wara u għattilhom sorry, iċ-ċirkustanzi tbidlu. Għaliex illum, ħanajdlek għaliex, illum nemmen il-saħħa tat-teatru li jino qiegħda fil-fatt li jkollok ħafna gruppi żgħar, kulħadd jivvinta l-affari tiegħu u ktar ma jkollok iktar aħjar
li waħda. Naqbel miegħek ma le m'għandix tiddetta, ma naħseb li wasal iż-żmien li konna l-identità f'teatru bil-kumpanija tat-teatru nazzjonali ta' xi forma ta' xi kumpanija nazzjonali, wasal iż-żmien għaliha. Imma l-aħħar kummenti tiegħek qabel ma nagħlqu l-programm.
Kiku kelli nerġa.
Tibda?
Nibda, nagħmel l-istess naħseb.
L-istess? Nerġa' u nirrepetu kollox.
Nerġa' nibda nitbellaħ.
U mhux hekk mela fuq dawk il-kumenti veru sbieħ u Halloween interessanti ta' Tony Kasardarjan inselmulek għaliex veru tanima programm. Tony Kasardarjan inselmulek u aħna nselmu wkoll minn hawnhekk. Platea issellem lill-semija tagħha. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.